Lyden af weekend. Lyden af i dag. Nova Weekend Mix. Du lytter til Nova. Lyden af i dag.
Kæmper dit barn med overvægt, så er der nu håb om bedre hjælp til at komme af med de farlige kilo. Det skyldes et nyt studie, som benytter sig af avancerede analyser af fedtprofiler i blodet. Tidligere blev der kun arbejdet med 5 fedtprofiler, men nu analyseres flere hundrede, hvilket gør det lettere at identificere risici for følgesygdommen, som hjertekarsygdommen og fedtlever. Holbæk-modellen, som den er blevet døbt, har vist sig effektiv i det 83% af deltagerne i studiet tabte sig. Det vurderes også, at forskningen kan få stor betydning for fremtidige behandlinger af overvægt, både nationalt og internationalt. Det er et eksempel på voldsom mangel på dømmekraft. Sådan siger lektor Kent Christensen fra Aalborg Universitet til en sag fra et skandaleramt psykiatrisk sengeafsnit i Randers. Her har Frihedsbrevet tidligere kunnet fortælle, hvordan medarbejdere har delt oplysninger og billeder af patienter i en lukket Facebook-gruppe. Og det er selvfølgelig i strid med både lovgivningen og interne retningslinjer, har Datatilsynet nu afgjort. Det er godt en måned siden, at Region Midtjylland anmeldte sagen til tilsynet, som siden har behandlet den. Sagen har allerede fået en overlæge og afdelingsledelsen til at forlade jobbet, det skriver DR. I fremtiden kan myg og flåter komme til at sprede eksotiske sygdomme her i landet. Det skyldes især, at nye arter er i gang med at trække op mod vores breddegrader som følge af klimaforandringerne. Men myndighederne er slet ikke klar til at beskytte os, som lyder advarslen fra Uffe West Schneider, der er virologisk speciallæge fra Statens Serum Institut. For vi har ikke udviklet et testapparat, der hurtigt kan sige noget om, hvorvidt en syg patient er blevet smittet af en mikroorganisme fra en flåt, fra en myg eller noget helt tredje. Det skriver fagbladet Ingeniøren. Dronning Margrethe er kommet sig så meget, at hun nu igen er udskrevet fra Rigshospitalet i København. Det kan kongehuset fortælle her til eftermiddag. Det var ellers onsdag aften, at den 82-årige dronning måtte indlægges efter et fald, mens hun var hjemme på Fredensborg Slot. Og faldet har da også resulteret i, at hun de kommende måneder skal bære en halskrave samt at have hendes venstre hånd i gips. Selvom vores tidligere regent efter omstændighederne har det godt, så vil hun være sygemeldt i en længere periode. Det betyder også, at hun må aflyse en række arrangementer. Hvilke og hvor mange der vil være tale om, vides endnu ikke. Og så tager vi et blik på vejret. I aften og i nat så bliver vejret pænt og klart, men ud på natten så kan der komme lokale tågebanker, og temperaturen vil falde til mellem 10 og 15 grader.
Det her er Nova. Harald Nyborg. Altid lave priser. 24 ruller 3-lags toiletpapir kun 39 kroner. 60 dobbelt eller triple A batterier kun 99 kroner. Hent vores app med konkurrencer og smarte funktioner. Harald Nyborg. 120 år med altid lave priser.
Klar til weekend med Lidl? Fra torsdag til lørdag får du for eksempel Jolly Sodavand, 2,5 per styk eksklusiv pant, eller en pose Toms Guldknas, en tier. Scan dit Lidl Pluskort og få også 200 gram nødeblanding, 18 kroner spar 27%.
Otto, nu er det altså din søsters tur.
Hej Christian, hvad laver du her?
Claus, hej. Vi nyder også marmen. Hej unger. Hvad er det i gang?
Altså, flybilletterne kostede mere end vi havde troet, så vi er nødt til at holde lidt igen. Agnes, så er det Ottos tur til at slikke på isen.
Nå, vi kan 600 per billet ved bare at bruge Momondo. Claus, er du okay? Du bliver helt rød i hovedet.
Hos Momondo samler vi priser for hundredvis af rejsesites og flyselskaber, så du kan sammenligne og spare 20% eller mere. Bare brug Momondo.
Det faglige hus hjælper dig, når du oplever problemer i dit ansættelsesforhold. Bliver du opsagt, bortvist, går din arbejdsplads konkurs, eller får du ikke din løn til tiden, så får du altid professionel hjælp, uanset hvad du arbejder med. Det faglige hus er nemlig for alle. Bliv medlem på detfagligehus.dk, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
Stræk benene til New York. På KLM's Premium Comfort Class får du mere benplads, sæder, som kan lænes længere tilbage, og bedre mad og drikke. Få også en mere behagelig rejse til mange andre oversøiske destinationer. Læs mere på klm.dk.
Få mere plads til at vækste din forretning med Renault Traffic E-Tech 100% Electric. Med markedets længste varerum i L2 på 4,15 meter får du rigeligt med plads til varer, værktøj eller hvad som helst andet. Samtidig er der helt op til 294 km rækkevidde. Det er traffic, som du kender den. Nu også på el. Forbrug 21,3 kWh per 100 km. Rækkevidde 294 km påvirkes blandt andet af kørestil, hastighed, vejrforhold og ekstra udstyr. Se mere på Renault.dk.
Hej, jeg har et vigtigt spørgsmål til dig fra Top Danmark. Er dit liv vokset fra dine forsikringer? Hvordan kan det, tænker du? Det kan det, hvis det ændrer sig, uden at forsikringerne bliver justeret, så dækningen passer. Tænk over det. Eller endnu bedre, få et forsikringstjek hos Top Danmark. Vi er her for at hjælpe.
I Ilva finder du møbler, der er designet til at følge med dig hele livet. Uanset om du skifter adresse, stil eller behov. De skal være en base i hjemmet, der matcher dig, dit liv og din smag. Derfor er møbler fra Ilva skabt til at indrette sig efter dig, ikke omvendt. Så længe holdbarhed, kvalitet og design er i højsædet, følger fleksibiliteten nemlig altid med. Ilva. Designet til hele livet.
Hold ud. Hold fast. Hold sammen. Både på lægterne ved 3F Superliga-kampe, på banen og uden for stadion. Er du medlem af 3F, så giver vi billetten til dig og en ven. 3F, Danmarks stærkeste fagforening og hovedsponsor for 3F Superliga.
Hej, jeg er fra EDC. Jeg skal lave et salgstjek.
Selvom et salgstjek hos EDC er ekstra grundigt, kommer der selvfølgelig kun én mailer. Du får en realistisk salgspris på din bolig, råd til at gøre boligen salgsklar, en plan for et effektivt salg og en beregning af dit overskud. Bestil et gratis salgstjek på edc.dk. EDC, det handler om at gøre sig umage.
Daniel Cesar. Nova. Lyden af i dag.
Og så passerede klokken altså 21 den her fredag aften på Nova. Det her det er en til en. Det er Novas nyheds- og samtaleprogram. Og det er et program, hvor jeg hver aften har besøg af forskellige mennesker i studiet. Det er gerne én gæst per aften, men det kan være emner som musik, kunst, kultur, historie, videnskab. Det kan være alle mulige emner, som vi ligesom vender, eller jeg vender med den gæst, som har draget helt herud i Mileparken, hvor vi sender fra. Og i aften, der skal vi lidt ud i et fugleperspektiv og se på, hvordan det står til i verden lige nu. Fordi lige om lidt, så skal jeg tale med en person, som mener, at vi lige nu, der lever vi i en tid, der er styret af tyranner. Og præcis hvad David Trads, som aftens gæst, han mener med det. Det er, hvad det skal handle om her i løbet af den næste halvanden times tid. David Trads, han er journalist og foredragsholder og forfatter. Og han mener altså, at vi lever i tyrannernes tid. Og hvor det stiller os her i Danmark og i Europa, og ja, hvor håbet skal komme fra, det er blandt andet, hvad du kan høre lidt mere om. Men inden jeg inviterer David Trads i studiet, så skal vi først have noget god musik. Her får du Miles Smith, og sangen her, den hedder Stargazing. Og med det, velkommen til den her fredagsudgave af 1 til 1.
Time stood still, just like a photograph you made me feel. Like this will last forever looking in your eyes. I see my whole life. Oh, they say you know it, when you know it, and I know. Promise that you'll hold me close, don't let me go. I can't help but feel so lost. I wanna give you all I've got. Oh, they say you know it, but you know it, and I know. Oh, promise that you'll hold me close, don't let me go.
Yeah. time I've wasted, you were right there all along.
Det her er En til En med Daniel Cesar.
Hvis vi kigger rundt i verden, så kan det godt være, at der er mange lande, som har et demokrati, der minder om vores. Men ifølge en ny rapport, så nægter den tabende part faktisk nederlaget ved hver femte valg på verdensplan, og det er siden 2020, og valgdeltagelsen er nedadgående. Det fremgår af den her rapport, som er fra den internationale tænketank IDEA, en tænketank, som har til formål at styrke demokratiet. Og ifølge en af rapportens hovedforfattere, Alexander Hudson, så viser data, at folk de går op i at stemme, men den lavere deltagelse tyder på, at vælgerne ikke tror, at deres deltagelse vil skabe den forandring, som de håber på. Det skriver TV2. Resultatet er, at valgdeltagelsen på verdensplan er faldet med 10% de seneste 15 år. Men hvad er det her egentlig for en tid, vi lever i? Hvad er det, der kendetegner den? Ja, ifølge aftenens gæst, så er det altså tyrannernes tid, vi er i. Her i studiet der har han nemlig fået besøg af journalist, forfatter og foredragsholder David Træs. Og David, velkommen til.
Tak skal du have.
Og grunden til, at du er her i studiet, det er også, fordi du er ude med den her bog, der hedder I tyrannernes tid. Og jeg vil gerne starte med at sige tillykke på.
Tak skal du have.
Når du læser sådan en overskrift her, når du hører mig sige, at valgdeltagelsen på verdensplan er faldet med 10% de seneste 15 år, hvad fortæller det dig om verden i dag?
Det fortæller mig jo det deprimerende, at demokratiet er i tilbagegang. Og hvorfor er demokratiet så vigtigt? Ja, det er jo dels, fordi det betyder, at vi ved de valg, vi går til engang, vælger de ledere, som skal bestemme i vores land, men det betyder jo meget mere, for det betyder, at sådan nogen som du og jeg og alle, der lytter med, kan leve frie liv, hvor vi nogenlunde kan sige, hvad vi har lyst til, nogenlunde bosætter os, hvor vi har lyst til, nogenlunde tage den uddannelse, vi er kvalificeret til, nogenlunde blive kærester med den, vi er forelsket i, hvis den person eller selv vil. Det er jo frihed. Så det er jo frihed, der er på spil, når demokratiet er på spil, og det er jo deprimerende at høre, når du fortæller den her undersøgelse, der viser, at der er færre mennesker i verden i dag, der tager demokratiet alvorligt.
Og du har jo i mange år beskæftiget dig med at ligesom prøve at sætte dig ind i, hvordan er det i Rusland, hvordan er det i USA, hvordan er det rundt omkring i verden. Overraskede dig sådan en konklusion her?
Nej, det gør det jo desværre ikke, fordi vi har set sådan cirka siden årtusindskiftet, altså siden år 2000, at fra at det 20. århundrede, altså 1900-tallet, var der, hvor demokratiet kom på fremmars, blev styrket overalt gennem meget voldsomme konflikter, 1. verdenskrig, 2. verdenskrig, den kolde krig, men mod slutningen af det 20. århundrede, der havde der aldrig været så mange mennesker, der levede i demokrati, som der var i 1999. Og så fra 2000 og derefter, der er det faktisk gået den skæve vej. Der er flere lande, der enten er blevet til sådan halvdemokratier eller halvautokratier, eller decideret er blevet til diktatur, og Rusland er jo et af de værste eksempler.
Og præcis hvad det er for en verden, vi lever i, sådan ifølge dig, David Træs, og hvorfor det kan betegnes som tyrannernes tid, det er, hvad det skal handle om her i En til En. Og jeg har også lige en lille præsentation af dig, David Træs, og ret mig endelig, hvis der er noget, der er forkert. Du er journalist, du er foredragsholder, du er forfatter, du var korrespondent i Moskva for Jyllandsposten tilbage i 90'erne, du var korrespondent også i Washington for Berlingske, da Obama han var præsident, du er tidligere chefredaktør på Information, du er forfatter til adskillige politiske bøger, blandt andet bestselleren Amerika, hvor er du, om Trump-årene, og nu er du så ude med den her bog, der hedder I tyrannernes tid.
Mm-hmm.
Og jeg kunne godt tænke mig bare lige at starte med at høre, altså tyran, det er ikke et udtryk, som jeg hører så ofte, vil jeg sige. Men hvad mener du med, at vi lever i tyrannernes tid?
Ja, tyran, det betyder jo en person, der ønsker at bestemme over andre, selvom han eller hun, det er næsten altid en han, ikke er blevet valgt til dem. Altså en, der tyranniserer andre, en, der er, det er alt fra bøllen i skolegården, som vi alle sammen kan huske, til en tyran, som den værste, vi kan forestille os lige nu, nemlig Vladimir Putin i Moskva. Så en tyran, det er en, der ønsker at trykke andre ned i sølet, bestemme over andre, uden at være valgt til det. Og desværre, så kan vi jo se, i forlængelse af, at vi startede med at tale om, at tyrannerne har gode kår i denne verden, der de har de i Kina, det har de i Rusland, det har de i Mellemøsten, det har de mange steder på kloden, og desværre så ser vi jo også og har set i det seneste år, at selv i USA, verdens ældste stadig fungerende demokrati, ja, der ser vi, at demokratiet er på retræte.
Og den tid, vi er i nu har du beskæftiget dig rigtig mange år med det her. Det er også derfor, jeg er glad for, at du er i studiet, fordi at du har virkelig sat fokus på det her i mange år og ved en masse om det. Altså, men den tid, vi er i nu, kan man sammenligne den med noget andet i, sådan, i historien? Er der noget i din optik, som du har stødt på, hvor du tænker, man kan sammenligne den tid, vi er i nu, med noget andet?
Ja, det kan vi desværre godt. Altså, vi kan sammenligne den med den periode, der endte med at lede op til 1. verdenskrig, og den periode, der endte med at lede op til 2. verdenskrig. Og dermed siger jeg jo ikke, at 3. verdenskrig er lige om hjørnet. Men hvis vi sådan kigger på årene, der ledte op til 1. og 2. verdenskrig, så så vi en lignende udvikling i verden. Nemlig en verden, hvor mennesker, borgere rundt omkring i lande, der sådan var nogenlunde demokratiske, ikke demokratiske, som vi forstår i dag, for det er jo lang tid siden, men alligevel nogenlunde demokratiske, nogenlunde velfungerende, de lige pludselig vendte det system ryggen og blev fascineret af stærke mænd. Strong men, som man siger på engelsk. Altså nogen, der sådan har en løsning, så vi ikke behøver at snakke mere om det. Sådan nogen, der bare siger, nu skal I bare høre, det er, som jeg vil have det. Og det endte jo altså fatalt med 1. verdenskrig, og det endte fatalt med 2. verdenskrig, og det var jo tæt på inden fatalt med den kolde krig, som altså slutter i 1989. Ikke? Så det her, det minder om en urolig periode, hvor de vigtigste sådan led i vores demokrati er truet af krig i Europa, af et Rusland, der er ude af kontrol, og af et USA, der er på nippet til at vælge Donald Trump som deres præsident en gang mere, med alle de katastrofale følger, det vil føre med sig.
Og jeg tænker, vi skal prøve at se, hvordan vi er kommet dertil, hvor vi er. Fordi du beskriver også i bogen det her med, at tilbage i 90'erne, der var du i Moskva som korrespondent. Og det er jo godt til mig lige at tale lidt med dig om det, fordi jeg tænker, at hvordan det er nu at være i Moskva, må være noget helt andet, end hvordan det var dengang, da du var afsted. Vil du fortælle lidt om, hvordan var der dengang, du var afsted? Hvad lavede du og sådan noget?
Ja, altså meget gerne. Altså, lad mig lige først starte med at sige, at jeg går altså i gymnasiet i 1980'erne. Det er der, hvor vi tror, at den kolde krig aldrig slutter, hvor vi vitterligt frygter, at atomkrigen er noget, der kan slå ned, hvor det der jerntæppe er ned igennem Europa, når man var i Tyskland. Det hed jo dengang Vesttyskland og Østtyskland, så var der jo i ordets egentlige forstand et hegn, der nogle gange var en mur imellem for eksempel Østberlin og Vestberlin. Så vi havde sådan en følelse af, at vi levede i et mørke og i en fastfrossen tid. Og så kommer alt det der fantastiske, der sker i 1989, 1990 og 91. Det starter med muren, der bliver brudt ned. Altså det er for mig at se, kan jeg roligt sige til dig, Daniel, det er det lykkeligste øjeblik i mit liv, det der med at se, at den der mur bliver drevet ned, og at den adskillelse, der var mellem folk, der boede i Europa, den pludselig forsvinder. Vi bliver pludselig til sådan et folk, og det ender så også med i 1991, at Sovjetunionen, indbegrebet af undertrykkelse, kommunisme, også falder fra hinanden. Så det er sådan lige bagtapetet, jeg lige vil sige. Det er alt denne lykke, det er alt det fantastiske, der er sket.
Hvor gammel var du, da muren den faldt, sådan cirka?
Ja, jeg har været 22. Så jeg er 22, ikke, da muren falder.
Jeg har talt med flere forskellige, du skal nok få lov til at svare på mit spørgsmål, men jeg har talt med flere forskellige om sådan den tid, og hvordan tiderne har udviklet sig og alt det der. Og hele det der med, hvem var det, Thorborg, tror jeg det var, ham der iværksætteren.
Martin Thorborg,
ja, fordi han var også ude med en bog, der handlede om forskellige ting. Og vi talte bare om det der med, hvordan han kan huske, at man fik instruktioner til, hvordan man skulle kaste sig under bordet i skolen, fordi man skulle være klar til, hvis der røg en bombe lige pludselig. Ikke? Og den der frygt, man levede i tilbage i 80'erne, er meget svært for sådan en som mig at forestille
klart.
Sig.
Ja, det er klart. Fordi, og det ville jo heller ikke ønske, at du skulle leve i den virkelighed, selvom der er nogle ting, der tyder på, at vi er der igen i dag. Men altså, 1980'erne, der er to ting i øvrigt, der var deprimerende i 1980'erne. Den ene var, der faktisk var masser af arbejdsløshed i Vesten, også i Danmark, og i særdeleshed meget høj ungdomsarbejdsløshed. Så der var pessimismen allerede høj, ikke? Og så er der den her risiko for atomkrig, der ligger der. Så kommer vi ud af 80'erne og ind i 90'erne, og det er der, jeg flytter til Moskva. Det vil jeg bare sige til dig. Da jeg lige kommer derover, der er det her tidspunkt, hvor vi drømmer om og tror på, at fremtiden simpelthen er lys, at historien er slut. Det er sådan et udtryk, man bruger på det her tidspunkt. Alle sådan konfrontationer mellem øst og vest og demokrati og diktatur og markedsøkonomi og planøkonomi, som vi kaldte det dengang. Alle disse konfrontationer er slut. Nu er vi alle sammen et stort, lykkeligt folk, der alle sammen ønsker at leve i frihed og demokrati. Det var sådan, det var der i 90'erne. Så kommer jeg over til Moskva, og jeg er der.
Det lyder, som om alle går rundt og synger Let the Sun Shine In, mens de løber rundt på en mark. Det lyder lidt, som om det er sådan et billede.
Det var sådan, det var. Vi går fra mørke, kulden, nedfrysningen, til at der er solskin og evigt forår. Så det var sådan en vidunderlig tid. Og så kommer jeg derover til Moskva, som jo var i total kaos. Altså Rusland, Sovjetunionen var faldet fra hinanden. Det bestod af 15 forskellige lande, hvor Rusland var det største selvfølgelig. Men alle disse forskellige lande skulle finde deres fodfæste, og det skulle Rusland også. Og russerne har aldrig nogensinde i hele deres mange, mange århundreder lange historier levet i noget, der mindede om et demokrati. Så alt var nyt. Alt det gamle var faldet fra hinanden, og de nye ting begyndte sådan at pible frem. Lad mig give et eksempel. Mm. Da vi lige var flyttet over i 1994, min nuværende kone og jeg, hvis vi skulle ud og spise på en restaurant, så var det i reglen sådan, at alle de restauranter, vi kunne sådan se, der stod udenfor, her ligger restaurant X, Y eller Z, enten var den lukket, eller også var den faldet fra hinanden, eller også havde den kun én ret på menuen osv. Alt var faldet fra hinanden, alt skulle bygges op igen. Men i starten der i 94-95, der var der faktisk en fornemmelse af, at Rusland var ved at blive et europæisk land, og så begyndte det at gå galt.
Og hvornår begyndte det at gå galt? Altså i dag, der står vi jo derfor, at Rusland er ved at invadere og er i krig med Ukraine, og vi står ja, med den tyran, og så er der også en anden tyran, som du beskriver i bogen, nemlig Trump, som er på det, altså den anden ende af verden, men to tyranner, der kæmper om mere magt, ikke? Jeg kunne godt tænke mig at tale lidt mere med dig om dels, hvordan det endte med at gå galt for Rusland, men også, hvad det er, der i din optik er sket i USA, der gør, at den her tyran, som du vil kalde Trump, også er opstået. Men det vender vi tilbage til efter en kort pause. Jeg kan lige sige, David Træs, grunden til, at du er med i studiet, det er, fordi du er journalist, forfatter og foredragsholder, og du er ude med den her bog, der hedder I tyrannernes tid. Og vi fortsætter den her tyransnak efter en kort pause.
En til en med Daniel Cesar.
Nova, lyden af i dag.
Det her er Nova.
Lyden af i dag.
Hos Alka ved vi godt, at hverdagen kan være lidt kaotisk. Det er derfor, vi har gjort det enkelt at være forsikret hos os. Du skal bare gå på alka.dk eller ringe til os på 70 12 14 16.
Klar til weekend med Lidl? Fra torsdag til lørdag får du for eksempel Jolly Sodavand, 2,5 pr. Styk eksklusiv pant, eller en pose Toms Guldknas, en tier. Scan dit Lidl Plus-kort og få også 200 gram nødeblanding, 18 kroner spar 27%.
Lad os sige, at du bliver ramt af en hård tackling til firmafodbold, og din hofte går af led. Et gult kort til modstanderen hjælper lidt. IF hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
K for Kims, det er Tommys automatiske telefonsvar. Læg en besked, når du har tykket af munden.
Tommy, det er Olli. Hvor mange K'er er der i weekend?
Et.
Og det er præcis så mange minutter, der går ind, jeg er tilbage på fabrikken for at fylde bilen op. Vi ses!
Den er ikke længere.
K for weekend klar. K for Kims.
Nu kan du få din ønskesolbrille på sensommerudsalg hos Thiele. Tre friske dage med 30-50% på alle solbriller. Altså de store mærker som Gucci, Oakley, Ray-Ban, Mulberry, Saint Laurent, Armani, Boss, Tom Ford med flere. Sensommerudsalg med 30-50% på alle solbriller. Kun torsdag, fredag, lørdag og kun hos Thiele.
Føtex inviterer dig til et brag af en fødselsdag med skarpe priser. Du skal mærke, at vi har fødselsdag. Derfor får du op til 15% rabat, når du samler rabatmærker. Hver gang du handler for 50 kroner, får du et rabatmærke. Det er da værd at råbe hurra for. Vi ses i Føtex.
Hos Seng giver vi dig de bedste forudsætninger for at sove godt. For vi er specialister i at finde den seng, der passer til din krop. I 25 år har vi hjulpet folk med at finde en seng, som de sover godt i. Vi kan også hjælpe dig. Lige nu sparer du 35% på alle Jensens senge med Sleep One Top Madras. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
Dansk frugt, det smager bare fantastisk. Det er super lækkert, og man kan næsten smage, at det er høstet inden for få timer. For eksempel æbler varierer hen over sæsonen. Der er mange forskellige sorter, som kan noget forskelligt og giver en forskellig smagsoplevelse. Og det er også det, der gør det lidt spændende, at man får noget forskelligt i løbet af året. Jeg hedder Thomas, og jeg er frugt- og grøntindkøber i Rema 1000, og det har været de sidste 17 år.
Rema 1000. Discount med holdning.
Indboforsikring, bilforsikring, sundhedssikring, rejseforsikring, ulykkesforsikring, husforsikring. Du bruger en stor del af din løn på at forsikre dig. Med en lønforsikring fra HK er du også sikret op til 80% af din løn, hvis du mister dit job. Og lige nu kan du få fuld dækning efter kun 3 måneder. HK. Sammen er du stærkere.
Jeg tror, det er Amazon.
Denne sæson leverer Amazon Premier League til dig. West Ham Chelsea, lørdag fra 13. Det er på Prime.
Har du brug for et break? Med McFlurry KitKat kan du fryse tiden et øjeblik.
cremede sundaes med sprøde stykker vaffel og chokolade. Perfekt til en velfortjent pause. Prøv den nu hos McDonald's.
Det her er What to Watch med film- og serieanmelder Anne Lind Andersen, Kasper Christensen og Maria Månsson.
Men Paprika Steen var trods alt med i de to øverste.
Jamen hun er the queen. Ja. Altså, der er ikke noget at gøre.
Find What to Watch der, hvor du lytter til podcast.
Du lytter til En til En med Daniel Cesar.
Nova, lyden af i dag.
2 a.m. in the kitchen, we're going in circles. Getting dizzy, can we slow it down? Yeah. No, we're talking a lot, but we ain't even saying things. No, we don't need to be this loud.
Now I ain't saying that this is easy. Nothing good ever comes for free. And most people would say we're crazy. But it's not crazy to stay with me. Most people want love, but when it gets rough, they throw it all away. Most people want trust, but give it all up when they hit harder days. Most people want love, but when they get stuck, they let it go to waste. No, we ain't letting go, 'cause we ain't most people. But it's making us stronger. Only need to hold on to these hands. Yeah. When we run with the wild, we're enduring the thunder. And we grow after every rain. Now I ain't saying that this is easy. Nothing good ever comes for free. And most people will say we're crazy. But it's not crazy. Most people want love, but when it gets rough, they throw it all away. Most people want trust, but give it all up when they hit harder days. Most people want love, but when they get stuck, they let it go to waste. No, we ain't letting go, 'cause we ain't most people.
Det her er Nova.
Her i En til En, der tager vi pulsen på verdenssituationen lige nu. Ja, det er et stort ord, men ifølge aftens gæst, så lever vi altså en tid, som kan betegnes som tyrannernes tid. Fordi i dag, der er der flere store, konkrete trusler. Der er Rusland i den ene fløj med Putin i spidsen, og så er der Trumps Amerika, fordi Trump han kan gå hen og blive USA's næste præsident. To tyranner, som præger verdenssituationen. Og så er der også i Europa lige der i midten. Og hvad det er for en situation i det hele taget, og hvordan de her tyranner, som aftenens gæst vil betegne det, er opstået, det er noget af det, vi skal prøve at blive klogere på i løbet af det næste stykke tid. Fordi her i studiet, der har jeg fået besøg af journalist, forfatter og foredragsholder David Trads. Og David, du er ude med den her bog, der hedder I tyrannernes tid. Det er derfor, vi taler om det. Og du har jo beskæftiget dig med udenrigsstof i mange år, kan man sige. Du var Moskva-korrespondent for Jyllandsposten i Jeltsin-årene, altså omkring 94. Du var i Rusland i omkring 4 år. Og du beskrev lige før pausen det her med, at da du ankom, der var der et... Det var som om, det var et lys for enden af tunnelen. Det var efter murens fald, alt var godt. Og så på et eller andet tidspunkt, så begyndte det at gå galt i Rusland. Fra at man havde en idé om, at nu blev det mere europæisk, så lige pludselig, ja, så begyndte det jo at pege derhen, hvor vi står i dag, ikke? Mens du var derovre, David, i de her 4 år, kunne du mærke, at det begyndte at bevæge sig i den forkerte retning, altså hvor at Rusland gik over mod mindre demokrati, dårligere menneskerettigheder eller sådan en dårligere relation til de europæiske naboer?
Ja, det kan jeg faktisk godt, men jeg skal være ærlig at sige, at det først er sådan, nu her, når jeg kigger tilbage på det, at det står meget tydeligt. Fordi mens man er midt i sådan nogle store omvæltninger, kan det være svært at se, hvad der foregår. Ja. Men jeg kan huske, at jeg var nede og dække. På det her tidspunkt, der er der en lille region i det sådan allersydligste Rusland, der hedder Tjetjenien. Det var et land, som ønskede frihed. Så de brød ud af Rusland, og det ville russerne ikke finde sig i, og de slår sig tilbage med en krig, der er meget, meget voldsom. Meget, meget voldsom i det her lille land Tjetjenien, som sådan cirka er på størrelse med Jylland, og med færre indbyggere. Men der bomber de løs og hamrer løs dernede. Og der er jeg nede og dæk den krig mange gange. Og så er jeg tilbage i Moskva, og så taler jeg med en berømt dissident. Det var et udtryk, man kendte fra 1980'erne. Det var så en, der var i modstrid til det regime, der var dengang.
En dissident
okay. Hedder det. Det var sådan noget, vi alle sammen kendte i 1980'erne. Det var altså det, vi i dag vil kalde en oppositionspolitiker. Men en dissident, fordi det var livsfarligt at være det i det gamle Sovjetunionen. Han var nu blevet en helt. Han var menneskerettighedsforkæmper. Og så er jeg inde og møder ham. Han hed Kovaljov. Sergej Kovaljov. Jeg kan huske, jeg sidder inde ved ham. Og så siger han til mig, David, du er alt for optimistisk. Man kan simpelthen mærke, at du forstår ikke den iboende ondskab, der ligger i det russiske folk, sagde han til mig. Og vi ser det dernede, fordi han sagde så forklaret, hvad det var, der skete ned til Tjetjenien. Det var jo som at se Sovjetunionen agere igen, træde folk ned i sølet, overdrive sine bombardementer, endda undertrykke sine egne soldater. Så jeg kan huske, da jeg taler med ham, der siger han, jeg håber, at den sovjetiske mentalitet, som han kaldte det, at den er på vej væk, men jeg er virkelig bange for, at den kommer tilbage med fornyet styrke. Og nu, sagde han, kan jeg også huske, vi kender kommunismen, den var rød, sagde han så. Det var en undertrykkende kultur, den var rød, altså den røde kommunisme. Men vi ved jo, sagde han så, at sådan en undertrykkende kultur, den har det med at komme tilbage, og den kan komme tilbage i andre farver. Den kan være brun, den kan være sort, sagde han så. Men der er en stor risiko for, at den kommer tilbage. Så det er sådan et øjeblik, jeg husker tilbage på i dag, fordi dengang så jeg det måske ikke så tydeligt, som jeg i dag kan se det, at denne menneskerettighedsforkæmper, han var jo meget forudseende, han forudså jo, hvad der ville ske.
Ja, og det er jo, jeg synes, det er så vildt, når man ser billeder, når man ser videoer, når man følger med i nyhederne og ser, hvordan det er gået i Rusland, altså med Putin og sådan noget, så tror jeg, der er mange danskere, der følger med ved sidelinjen og tænker, jeg forstår ikke, at et land ligesom har tilladt det. Mm. Altså har ladet det komme dertil, at en tyran som Putin kan ligesom komme frem. Kan du prøve at forklare mig, hvad er det, der skal til for, at sådan en tyran, han er kommet til magten og er blevet på magten?
Ja, for det første er det nemmest at have en tyran i et land, der nærmest aldrig har haft andet end tyranner. Fordi det ulykkelige for det russiske folk, det er, at i de tusind år, lad os bare sige tusind år, der har eksisteret noget, der hedder Rusland i den ene form eller den anden, så har det simpelthen aldrig nogensinde været en leder, der ville sit folk det godt. Det er jo næsten ikke til at forstå, at det har været sådan. Det vil sige, du har lært som borger i Rusland, også da det hed Sovjetunionen, og hvad det ellers hed i fortiden, du har lært, at dine ledere, de er farlige, og de er ikke til stede for at gøre livet bedre for dig og mig. De er ude på at berige sig selv, erobre magt til sig selv. Og det betyder, at man som borger bliver bange for at sige noget. Og det er der også grund til, for kigger vi tilbage på det 20. århundrede, så blev millioner og atter millioner af egne sovjetborgere jo enten skudt, dræbt, sat i fængsel på ubestemt tid. Så i Rusland, det nye Rusland også, der er man bange for magten. Man er bange for, jeg kan love dig for, at møde en politibetjent i Rusland, selvom man ingenting har gjort, og giver en kuldegysninger, fordi man frygter, hvad der nu sker. Det gør det jo ikke i Danmark, hvis man møder en betjent på gaden, vel? Så den her virkelighed af evig undertrykkelse, det betyder, at for sådan en som Putin, når han kommer til, så ved alle, der er i opposition til ham, at det er farligt. Og farligt, det er det. Lad mig give et eksempel fra mit sidste besøg i Rusland, i Moskva, da jeg ind og tale med en veninde, jeg havde fra den gang, jeg boede i Rusland som korrespondent. Hun hedder Emilia Slaburtnova, og hun var ungdomspolitiker dengang. Jeg var der, jeg var også ret ung, da jeg var der. Og nu er hun så aktiv i et oppositionsparti, som sådan får cirka en halv til en hel procent af stemmerne ved de fupvalg, der foregår derovre. Og så skal jeg sådan ind og sidde og snakke med hende, og så siger Emilia på et tidspunkt, lad du mærke til den frise af billeder, der hang ude sådan i receptionen ind til hendes formandskontor. Og jeg havde godt set dem. Og der hænger nogle billeder på væggen af nogle unge mennesker, der sådan er i 20'erne, der er aktive i partiet. Og så siger hun så, de er alle sammen døde. Siger hun så, de er alle sammen døde. Og de døde ved et tragisk trafikuheld, en drukneulykke, en er faldet ud af vinduet, en fik et slagtilfælde, da han var i fitnesscenter osv. Og så siger hun så, jeg kan jo ikke bevise, at det er Putin og styret, der har slået dem ihjel. Men du kan godt se, det er mærkeligt, at så mange af vores talentfulde unge politikere døde på den måde. Det er sådan, det er at være russer og være i opposition til Putin. Det er livsfarligt, og det gør simpelthen livet nemmere for Putin.
Det lyder som et fuldstændig forfærdeligt sted, umiddelbart. Altså, hvornår var det der sidst?
Det var i 2018.
Okay.
Der var der præsidentvalg såkaldt præsidentvalg, for det er jo alt sammen fodboldsvindelvalgene i Rusland, skal man huske på. Det samme er meningsmålingerne, og nogen ser en meningsmåling, hvor der står x procent bakker op om Putin. Det kan man slet ikke regne for noget som helst, fordi folk er rædselsslagne for at svare. Men Rusland er et modbydeligt sted at bo, fordi deres ledere er imod folk og holder dem i fattigdom og i ufrihed. Så det er ikke noget rart sted at bo i Rusland.
Du har også i bogen, der har du en meget fin historie, som fik mig til at tænke på det der med, at det er måske ikke så ofte, man tænker på, hvordan russere ser på resten af Europa. Altså, vi ser jo på russere, vi ser andre steder, vi ser også mod USA, men vi er måske ikke så gode til, og når jeg siger vi, er det måske også bare mig selv, når jeg følger med i nyhederne, men er ikke så god til at prøve at tænke, jamen, hvordan ser de på Europa? Hvordan ser de på idealet? Hvad er det, som du oplever, kan være svært for os herhjemme helt at forstå, når det handler om den russiske kultur?
Ja, det jeg tror, der kan være svært at forstå, det er, at Rusland har været så stort. Altså, da det var Sovjetunionen, der konkurrerede Sovjetunionen med USA om at være verdens vigtigste nation. De var på niveau med hinanden, troede vi i hvert fald. De konkurrerede med hinanden, de havde lige så mange atomvåben, de havde lige så meget militær, alt det der. Så Rusland var vant til at være noget. Altså virkelig være noget. Når en russisk leder sagde noget, så lyttede hele verden. Og så falder Sovjetunionen fra hinanden, det nye Rusland kommer til, og man bliver sådan ubetydelig. Man bliver sådan lidt en som de vestlige store ledere i Tyskland og England og USA, så den griner lidt af og ikke rigtig lytter til. Og der tager vi simpelthen fejl. Russerne opfatter sig selv som et udvalgt folk, præcis ligesom amerikanerne opfatter sig selv som et udvalgt folk. Altså et folk, som der på en eller anden måde har fået et særligt mandat af vores herre til at lede resten af verden. Så de ser over på Europa, og så ser de forfald, degenerering, moralske, altså alt moral er faldet fra hinanden. De ser homoseksuelle, de ser LGBTQI plus og alt det der. De ser, det hele er faldet fra hinanden. Og hvis bare de ville lade os komme til, så ville de få et bedre liv. Så de har den samme fornemmelse internt i Rusland, som også amerikanere har, af at hvis bare hele verden var Amerika, ja, sådan tænker russerne også, hvis bare hele verden var, var Rusland, så ville verden blive bedre. Så det skal vi huske på, at russerne føler, at de var noget stort, og det er blevet taget fra dem.
Jeg kan huske, jeg var i Rusland, jeg tror det var i 2018, sammen med nogle kammerater, der var noget fodbold, VM må det have været, og en af mine kammerater, han var begyndt at date en, som var fra Rusland. Vi havde mødt hende på en ferie tilfældigvis et andet sted, så tænkte vi, det er en god anledning til at besøge Rusland, som man måske ikke så ofte tager til. Og der kan jeg huske, der gik de rundt på et tidspunkt, hende, der var fra Rusland, og så min kammerat, der er fra Danmark, og der fik de rigtig mange kommentarer på vejen. Hun fik kommentarer på, at hun var sammen med en fra Europa.
Ja.
Det var ikke vældigt. Det var ikke velanset.
Nej.
Og det var nok en af de første gange, da jeg var i Rusland der, hvor jeg tænkte, kulturen er helt anderledes.
Ja.
Det er virkelig noget andet.
Kulturen er komplet anderledes i Rusland. Vi skal også huske på, at det er meget sjældent, at russere betragter sig selv som europæere. Og her skal vi huske på, hvor enormt stort Rusland er. Altså Rusland, verdens største land. Det allervestligste ligger i Kaliningrad, ikke sandt, som er næsten Skandinavien. Og så det allerøstligste, det ligger helt over på den anden side af Kina. Altså helt over på den anden side af Kina. Der er 11 tidszoner i Rusland. Et kæmpestort land, ikke? Kæmpestort land. Og så ligger der lige en lille del herover i Europa, som man siger. Men det meste af Rusland ligger jo i virkeligheden i Asien, og det tror jeg altid er vigtigt, at vi holder øje med og husker på. Så det vil sige, at det kan godt være, at der er en lille flig af noget europæisk kultur i den allervestligste side af Rusland, eller så har vi den totalitære, undertrykkende asiatiske kultur i det meste af Rusland. Så, så russere ser altså ikke på os europæere som nogen, der i virkeligheden er lidt ligesom dem. Nej, vi er et degenereret folk, der er i moralsk forfald og slet ikke har nogen sociale normer tilbage.
Men det gik op for dig, at Putin, han ligesom kom til at stå der, hvor han står i dag. Altså, du havde ikke indsigt, eller du havde ikke mistanken om det tilbage i 90'erne.
Ja, altså, jeg havde hele tiden en mistanke om, en frygt for, vil jeg sige, at Rusland kunne tage et voldsomt tilbageslag, fordi det gik op for mig, hvor meget den der sovjetiske mentalitet, den fyldte, altså den undertrykkende mentalitet, hvor stærk den var i den russiske folkesjæl. Men jeg havde jo ikke set Putin endnu. Altså, Putin var jo ikke kommet til endnu, og i 1990'erne vil nogen, i hvert fald de lidt ældre af lytterne, kunne huske, der var det Boris Jeltsin, der var lederen. Det var jo ham, der var en frihedshelt til at starte med, men sådan, så desværre rent udsagt drikker sig ihjel. Og derfor så bliver lidt sådan en farse på et tidspunkt op igennem 90'erne. Men netop, når man har sådan en situation, hvor den, der er den politiske leder, falder fra hinanden og bliver til noget, som folk er pinligt berørt over, ja, så er det ofte, at den stærke mand kommer til, og den stærke mand kommer ind og siger, nu skal jeg nok rydde op. Og da Putin kommer til i 1999, der er han jo en ung mand. Han er omkring 50 år gammel. Han er en ny generation. Han, det er ikke de der gamle, trætte oldinge, der plejede at være i sovjettiden, og det er heller ikke den pinlige Boris Jeltsin. Der er en ny, stærk, atletisk mand, og nu skal du høre en nyhed, som jeg tror vil overraske mange. Altså, da Putin lige kommer til, der er det sådan, der bliver lavet en meningsmåling, og der siger hver fjerde russiske kvinde, at jeg ville ønske, at jeg var gift med Vladimir Putin. Han er en god mand. Han drikker ikke. Han kommer hjem til tiden. Han værner om mig. Så Putin var kolossal populær, da han kom til.
Det lyder ret vildt. Den havde jeg ikke lige set komme med at sige. Men det er jo den ene tyran, som ligesom står i det ene ringhjørne. Så kan man sige, den anden, som jo måske udgør den anden negl, der ligesom klemmer Europa på den anden side, det er i USA. Vi snakker Trump.
Ja.
Du beskriver i bogen her, som du er ude med David Træs i Tyrannens Tid, der beskriver du, skabelsen af Trump er lige med nedrivningen af Amerika.
Ja.
Og hvad du mener med det, det må du gerne svare på, når vi kommer tilbage efter en kort pause.
Til en med Daniel
Cesar. Nova, lyden af i dag. Nova,
lyden af i dag.
Når du skal fra Sjælland til Jylland, eller omvendt, så er det Molslinjen, du skal med. Kom, kom, bado, kom, bado, kom, bado.
Skyd genvej med Molslinjen og få et frikvarter på turen. Book billet fra 249 i vores app, eller på molslinjen.dk. Kom, bado.
I Ilva finder du møbler, der er designet til at følge med dig hele livet. Uanset om du skifter adresse, stil eller behov. De skal være en base i hjemmet, der matcher dig, dit liv og din smag. Derfor er møbler fra Ilva skabt til at indrette sig efter dig, ikke omvendt. Så længe holdbarhed, kvalitet og design er i højsædet, følger fleksibiliteten nemlig altid med. Ilva. Designet til hele livet.
Hold ud. Hold fast. Hold sammen. Både på lægterne ved 3F Superliga-kampe, på banen og uden for stadion. Er du medlem af 3F, så giver vi billetten til dig og en ven. 3F, Danmarks stærkeste fagforening og hovedsponsor for 3F Superliga.
Nu kan du få din ønskesolbrille på sensommerudsalg hos Thiele. Tre friske dage med 30-50% på alle solbriller. Og altså de store mærker som Gucci, Oakley, Ray-Ban, Mulberry, Saint Laurent, Armani, Boss, Tom Ford med flere. Sensommerudsalg med 30-50% på alle solbriller. Kun torsdag, fredag, lørdag og kun hos Thiele.
Hej, jeg er fra EDC. Jeg skal lave et salgstjek.
Selvom et salgstjek hos EDC er ekstra grundigt, kommer der selvfølgelig kun én mailer. Du får en realistisk salgspris på din bolig, råd til at gøre boligen salgsklar, en plan for et effektivt salg og en beregning af dit overskud. Bestil et gratis salgstjek på EDC.dk. EDC, det handler om at gøre sig umage.
Lad os sige, at du får en vandskade i din virksomhed.
Den er sikkert galt med ventilen.
Og lyde klog foran håndværkeren hjælper lidt. IF hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
Hos Quickpoint får du service af høj kvalitet og priser, der går under alle andre i markedet. Få for eksempel et quickservice eftersyn med et 36-punkts sikkerhedstjek, nyt filter og olie til en fast lav pris, kun 695. Book tid i dag på quickpoint.dk.
I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
Har du husket at læse det med småt? Ellers kan vores juridiske eksperter tjekke din kontrakt. Business Danmark. Fagforeningen for salg og marketing. Bliv medlem for kun 167 kroner om måneden. Ring nu på 80 600 900.
Bilvask til priser, hvor alle kan være med. Så sving forbi Ingo Car Wash, hvor du kan vælge mellem fire forskellige kvalitetsvaske til fast lav pris. Vores Softex-børster vasker skånsomt og gør din bil ren og skinnende. Vi ses hos Ingo.
Ej, sådan skal bilen da vist ikke lyde. Men bare rolig. Superdæk er heldigvis lige i nærheden. så ligegyldigt, hvilken mærkelyd din bil siger, fikser vi det nemt på et af vores knap 70 landsdækkende værksteder. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
Her er Anders i gang med at få sin datter ud af døren og i børnehave. Det går ikke så godt, men han smiler stort. Du kommer lettere igennem morgenrutinen, når du trives på jobbet. Kvalitetsmøbler til skoler, kontor og industri. Det er Happiness at Work fra AJ Produkter.
Hej mor.
Har du fundet en ny bil til far og mig?
Den har jeg allerede fundet. Den på biltoget.
Okay, jamen.
Jeg sidder faktisk også lige og...
Hej.
Nu er det blevet meget lettere. Find din nye bil med Biltoget app. Hent den i App Store eller Google Play nu.
Hvad sidder du og roder med?
Jeg er da bare lige i gang med at finde ud af, hvor jeg kan spare penge.
Nå.
Ja, jeg kan faktisk skifte til Det Faglige Hus og spare op mod 5.000 kroner årligt.
Jamen, så da bare med at få skiftet.
Bliv medlem i Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Det koster kun 566 kroner om måneden. Tjek detfagligehus.dk.
Altid mere at spare hos Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar op til 38% i forhold til Danmark. Bakkedal smørbar kun 7,49. 24 doser Pepsi Max, kun 58 kroner. Gælder til og med den 24. september. Fleggaard, lige over grænsen.
Skorstensgaard presser prisen på dit tilbud fra mærkeværkstedet med op til 40%. Du får gratis vejhjælp, lånebil og gyldigt stempel i servicebogen, og kvalitetskontrollerne viser samme høje kvalitet som på mærkeværkstedet. Indtast prisen fra et mærkeværksted online og se, hvor meget du kan spare. Op til 40% prispres hos Skorstensgaard. Tyske værkstedspriser.
Hver morgen starter med Gonova.
Vi begynder næste uge stærkt med live musik i Gonova-studiet. Pil spiller sin nye single, Når jeg vågner 2.
Vi spiller også 5 år, og hvis du vil gætte med, så er det klokken 7.30.
Gonova er lyden af Danmark om morgenen. Hver morgen fra 6 til 9 på Nova.
Nu tilbage til 1-1 med Daniel Cesar.
Husk, at du også kan finde programmet som podcast.
Nova er lyden af i dag.
At your house again, are we party friends? There's so much that I wanna say, but I gotta hold back. So scared how you react. I just had it all away. I could give you it all in a minute. Could fall any minute the week. You're holding the light. Instead, you're putting out our flame. I could give you it all. Any minute could fall. Any minute the week go round and round. I don't wanna mention commitment, but I feel it slipping. So please don't let me down. I got the words, I love you, sitting on the tip of my tongue. Oh, I feel like as soon as they
Nova, lyden af i dag.
Her i 1-1, der handler det om verdenssituationen lige nu. Og ifølge aftenens gæst, så lever vi i tyrannernes tid. En tid, som er præget af statsledere, som kan beskrives som tyranniske. Og til at gøre os klogere på, hvad det betyder, der har jeg her i studiet fået besøg af David Trads. David Trads, han er journalist og forfatter, og han er faktisk ude med en bog, hvor han går i dybden med det her, der hedder I tyrannernes tid. Og lige før, David, der talte vi jo om Putin og Rusland. Men det er jo en tyran, som vi kan kigge på i det ene ringhjørne. Hvis vi så vender fokus over i den anden ende af verden, så kan vi jo se her Donald Trump, som du også beskriver som en tyran, ikke? Og i din bog, der beskriver du faktisk, at skabelsen af Trump er lig med nedrivningen af Amerika. Hvad mener du med det?
Fordi alt det, som vi, og her skal vi forstå som folk, der er demokrater i den vestlige verden, alt det, vi har holdt af ved Amerika gennem hele det 20. århundrede, altså, og hermed siger jeg ikke, at vi holder alt, der kommer fra Amerika, men den store sådan ting, vi har holdt af om Amerika, det er, at Amerika har været det land, der har kæmpet for frihed og demokrati. Og jo ikke hvert eneste år, hver eneste dag med succes, men i det lange lys, der er det den rolle, USA har haft, og derfor så, da USA er stærkest op igennem det 20. århundrede, der går vi altså fra, hold nu fast, 0 demokratier, da der er over 1900, da første verdenskrig er slut, 22 demokratier, da det 20. århundrede er slut, det vi kalder det amerikanske århundrede, der er det 122 lande på kloden, der er blevet til demokratier. Bare for at sige, hvad det betød, at USA var stærkest. Mm. Så kommer vi til 2000'erne, og USA begynder at falde fra hinanden internt, og det bliver så dramatisk udstillet, da Donald Trump bliver valgt til præsident i 2016, og vi har de her 4 kaotiske år med ham som præsident, der slutter af med, at han ikke vil anerkende et valgnederlag, at han sender sine stormtropper til angreb på kongressen den 6. januar 2021 for at stoppe den officielle optælling af valgresultat, altså et kupforsøg. Mm. Så det vil sige, Donald Trump, og han er der jo stadigvæk, det er jo så overraskelsen, at han formåede at komme tilbage og står som en stærk kandidat på nuværende tidspunkt. Når jeg kalder det nedrivningen af Amerika, så er det fordi, at han jo er modstander af demokratiet. Og det er det, der har været USA's rolle fra USA bliver til USA med uafhængighedserklæringen i 1776 og frem efter. Det har været at være det store land, der har kæmpet for demokrati mod nogle andre store og vigtige lande, Kina, Sovjetunionen og hvem det nu ellers har været, der har bekæmpet demokratiet. Så derfor er USA ikke længere det, som de selv kalder sig. Byen, altså den skinnende by på toppen af bakken, som resten af verden kigger på med beundring. Nej, med Trump er det jo blevet et land, hvor vi tænker, Gud, er det ved at falde helt fra hinanden?
Når du siger, at han er modstander af demokratiet, vil du prøve at uddybe, hvad du mener med det? Er det fordi, han ikke anerkendte valgresultatet til at starte med, eller hvad mener du? Fordi han stiller jo op på, til et demokratisk valg.
Ja, han anerkendte hverken valgresultatet i 2016, da han vandt, eller valgresultatet i 2020, da han tabte. Det er, hvad det er. Det er jo slemt nok. Det er jo unormalt, at en politiker i et vestligt land, i et demokrati, ikke anerkender et valgresultat, hvor man har tabt. Det dramatiske er, at han så aktivt forsøger at underminere optællingen af valget. Altså simpelthen forsøge at hindre stemmeoptællingen af et frit og fair valg. Det er så dramatisk, at det næsten kan være, at det kulmineres med det, jeg talte om før, så stormløbet på kongressen, men også efterfølgende hans konstante angreb på demokratiet, hans konstante lovprisning af denne verdens diktatorer, inklusiv Vladimir Putin, som han jo simpelthen kalder en smart fyr, en dygtig mand. Hans lovprisning af Xi Jinping, den kinesiske diktator, hans lovprisning af Kim Jong-un, den skøre nordkoreanske diktator, hans evindelige sådan talen diktatorer op, han siger, at de kan få ting til at ske, og her skulle jeg hilse og sige, ja, det er det, en diktator eller en tyran kan få ting til at ske. Fordi hvis man nu er valgt i et demokrati som vores fredelige lille Danmark eksempelvis, og man er borgmester i Ballerup Kommune, ja, så er der mange ting, man ikke kan bestemme selv. Fordi at der er en lokalplan, og der er lokale høringssvar, og der er lovgivning, og derfor det, den nye parkeringshus, man gerne vil bygge som borgmester, kan så ikke blive til noget, fordi der er X, Y og Z regler, der gælder ind her. Ja, da Trump, han kan ikke lide den slags modhager, der er i et demokrati. Han kan bedre lide den stærke mands kontrol over verden. Og en ting er, at han hylder de her diktatorer, jeg nævnte før. Han taler også demokratier ned. Han er modstander af, at Ukraine skal vinde over Rusland. Han foragter NATO, altså forsvarsalliancen mellem Europa og Nordamerika. Endnu mere foragter han den europæiske union, og allermest foragter han Tyskland som det store demokrati i Europa. Så der er virkelig meget at være dybt bekymret over ved ham.
Men hvad er det så, der er forklaringen på hans fremkomst? Hvis du lige før, David Træs, hvis du nævnte, at grunden til, at Putin han kom til der i slutningen af 90'erne, i starten af 0'erne, altså grunden til, at den udvikling, som vi nu ser i dag, kan spores tilbage til, at man i Rusland, der har man været underlagt store mennesker og tyranner tidligere, så man har det måske mere i blodet, det ligger i fundamentet, det ligger stadigvæk i DNA'en i landet. Hvis det er forklaringen på Ruslands tilstand i dag, hvad så forklaringen på Trump?
Ja, altså sådan en type som ham, mega populist i virkelighedens verden, ikke? Og med tyrannisk autoritære træk, han kunne ikke komme ud af ingenting. Det er du helt ret i. Han kom jo ikke ud af ingenting. Så hvad er det, der skete? Hvad var det, der gjorde det muligt for ham i 2016 at komme frem som kandidat? Det er i virkeligheden to meget simple, men meget afgørende udviklinger i det amerikanske samfund i, hvad skal vi sige, de 20-30-40 år, der ledte op til valget i 2016. Nummer et. En ufattelig stigning i den amerikanske ulighed mellem de allerrigeste og alle andre. Hele den amerikanske idé, det er jo det, er det, vi kalder den amerikanske drøm. Og hvad er den amerikanske drøm? Ja, det er, at hvis bare du tager en uddannelse, hvis bare du er villig til at arbejde hårdt, så vil du få et bedre liv end din far og din mor. Det er den amerikanske drøm, og den har virket. Den har stort set virket lige frem til et eller andet tidspunkt i 1980'erne og 1990'erne. Fordi så begynder det faktisk at blive sådan, at pengene koncentreres på få hænder. Så den allerrigeste procent og de allerrigeste 10% nærmest stikker af med alle pengene, mens den store, brede middelklasse, der bare passer almindeligt job, de oplever, at de står helt stille. Og det kigger den her befolkning i middelklassen, uanset om de er demokrater eller republikaner, de kigger og siger, det er fandme lige meget, om præsidenten er valgt af det ene eller det andet parti. Den her udvikling, den bliver bare ved og ved og ved. Det vil vi ikke finde os i længere. Det er den ene årsag. Den anden årsag er, at USA i samme periode er blevet befolkningsmæssigt dramatisk forandret. Fra at være et samfund, hvor sådan cirka 85% af befolkningen var hvide, så er vi nu nået til, at det er 60%, der er hvide, og om et øjeblik, så vil det være under 50% af den amerikanske befolkning, der er hvide. Og det kan den halvdel, der er de mange minoriteter i sagens natur, godt lide, men der er mange i den hvide gruppe af amerikanere, der ikke bryder sig om den her udvikling. Og så ser de Donald Trump, der kommer til at sige, I will make America great again, og det betyder, jeg vil skabe et samfund, hvor den amerikanske drøm stadigvæk lever, og jeg vil skabe et samfund, hvor hvide, mænd især, engelsktalende, kristne, heteroseksuelle, underforstået, bestemmer mere end alle de andre. Og det var den forudsætning, der skulle til, og så skulle der selvfølgelig en karismatisk mand som Donald Trump til at ride på den her bølge.
Og så står vi her i dag, vi sidder her og taler om de her tyranner. Vi har den ene, Putin, og vi har Trump på den anden side. Og man kan sige, at vi finder ud af, hvad der kommer til at ske i forhold til præsidentvalget om ikke så frygtelig lang tid. Ja. Men altså, den her situation, vi står i, hvordan har du det med det? Er du optimistisk? Sådan, jeg er nysgerrig, nu har du levet et længere liv, end jeg har set mere end mig. Ikke? Altså, det at stå i den her situation, med den viden, du har, det du har set og oplevet og sådan noget, altså, hvordan har du det lige nu?
Jamen, jeg er bekymret, som jeg ikke har været, siden jeg var helt ung. Fordi fra murens fald og Sovjetunionens kollaps, der var der jo en utrolig lang tid, hvor tingene faktisk gik den rigtige vej, når det handler om demokrati og folks mulighed for at leve frie liv, men også at folk generelt på hele kloden blev mere velstående, altså simpelthen sygdomme fyldte mindre og alle de her ting. Altså verden blev et bedre sted at leve. Og så ved jeg godt, at vi har klimaproblemstillinger og mellemøstenkonflikter. Vi har altid konflikter. Men i det store hele for almindelige mennesker rundt omkring på kloden, så blev det en bedre tid at leve i, så det var jo godt. Og så er vi pludselig i den virkelighed nu, hvor krig er noget, der ikke foregår på et fjernt kontinent. Det er noget, der foregår på vores kontinent. Det er noget, der foregår i Ukraine på nuværende tidspunkt. Det er noget, hvor et land, nemlig Rusland, har invaderet et andet selvstændigt demokrati, nemlig Ukraine. Og vi har haft den her krig, der nu har varet i mere end 2,5 år, hvor 10.000 er blevet dræbt, endnu flere er blevet sendt fra hus og hjem og alt det der. Og den krig, det er det, der bekymrer mig allermest, Daniel. Den krig kan jo hvert øjeblik eskalere og blive større i Europa end kun den allerede meget slemme krig, der er mellem Rusland og Ukraine. Så det bekymrer mig meget, i særdeleshed bekymrer det mig meget, hvis amerikanerne vælger Donald Trump til deres præsident, fordi så kan vi regne med, at det at bekæmpe Rusland, det er noget, vi selv må tage os af i Europa, og det er vi slet ikke parat til.
Sådan som jeg oplever det, også bare på baggrund af den snak, vi har her, David Træs, så er det, at selvfølgelig der er en krig, der handler om land, der handler om liv og død, men der er også en krig, der handler om verdenssyn, der er en krig, der handler om, hvad er det for en verden, vi gerne vil leve ud i? Altså ud fra ideologisk, hvad er det, der er på spil? Hvad er det for nogle værdier, vi gerne vil have her i verden grundlæggende, ikke? Altså, fordi man kan sige, Trump og Putin repræsenterer et andet syn, og nu nævnte jeg også, jeg nævnte her i starten, de her tal, der pegede på, at der er altså flere og flere, som ikke tror på det demokratiske valg længere, fordi de ikke tror på, at det vil medføre. Det er jo noget, en anden form for konflikt end land og død og ødelæggelse.
Ja, fordi land og død og ødelæggelse og krig, det er jo sådan noget, der kan være forskellige årsager til, at man har en krig, ikke sandt? Der kan være mange forskellige årsager. Men det, der er Putins mål, skal vi huske på, det er, at han gerne vil have, at Rusland bestemmer over en større del af verden, end de gør i dag. Allerhelst vil han have, og det har han jo selv sagt, at han ønsker sig tilbage til den virkelighed, der var, da Sovjetunionen eksisterede. Ikke at han vil have kommunisme, han er fascist og ikke kommunist, altså han er antidemokratisk sagens natur, autoritær leder, men han er ikke kommunist, han er fascist i stedet for, så kan vi diskutere længe, hvad er forskellen her på pointen. Det er ham, der bestemmer det hele, uanset hvad vi kalder systemet. Denne verden vil han gerne have bliver udvidet til andre, således at andre mennesker, der i dag lever i frie samfund i Europa, det er i særdeleshed dem, der ligger i det gamle Østeuropa, at de ikke længere skal have lov til selv at bestemme over deres egne liv og over, hvem der skal være den regeringer i de lande, hvem der skal være borgmestre, og hvad ved jeg rundt omkring i et demokratisk samfund. Det er den store kamp, der er mellem ufrihed på den ene side, domineret af Putin og støttet af Trump, og så frihed og individualitet og evnen til at leve et mangfoldigt liv og alle de her ting og sager, som er vigtige i et demokrati, det er den anden side. Og der står vi jo altså på den side, hvor vi forhåbentlig skal kæmpe for, at det ikke bliver tyrannerne, der bestemmer det hele, men at det bliver os selv som individer, der betyder noget.
Og hvorvidt du mener, der stadigvæk er håb i en verden drevet af tyranner, og hvor det håb sådan måske kan komme fra, kunne jeg godt tænke mig at tale mere med dig om. Jeg kan lige sige, David Træs, du er journalist. Du er foredragsholder, og du er forfatter, og du er faktisk ude med en bog, der hedder I tyrannernes tid, som dykker ned i det her emne. En utrolig velskrevet bog, hvis jeg må sige det. Og vi fortsætter snakken, hvor vi måske skal have lidt mere fokus på håbet lige om lidt. Allerførst tager vi en kort pause.
En til en med Daniel Cesar.
Nova. Og vi fortsætter her i en til en om et øjeblik. Allerførst så får du her de seneste Nova-nyheder. Det er meget problematisk, at omkring 1000 læger og sygeplejersker sidste år deltog i efteruddannelse, som medicinalgiganten Novo Nordisk har betalt for, så lyder det fra professor.